Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova, sedam minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Šta predviđa novi savjetodavni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom? Gost emisije Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta. Posle sastanka sa Vladimirom Putinom, kakav je pristup Donalda Trumpa spoljnoj politici? Da li je Sirija jedini rezultat rusko-američkog samita u Helsinkiju? Gosti emisije U središtu pažnje posle pola šest Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije i Mirko Dautović, stručnjak za Bliski istok. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Board izvršnih direktora MMF-a potvrdio je novi aranžman sa Srbijom koji će trajati do januara 2021. godine. Gost Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje, kao što sam i najavila, je gospodin Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i urednik kvartalnog monitora. Profesore, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan.
Da kažem, aranžman savjetodavni, odnosno program, ne predviđa kreditnu podršku, on je savjetodavni. Šta je za početak suština ovog aranžmana, konsultativnog, da se tako izrazim, na šta ovaj aranžman stavlja akcenat?
Do sada nisu poznati detalje ovog aranžmana, ali na osnovu saopštenja Međunarodnog monetarnog fonda i predstavnika vlade, glavni elementi tog aranžmana su najpre učvršćenje postignutih rezultata u oblasti fiskalne politike koje su postignuti tokom prethodne 3,5 godine. Drugi segment njegove aktivnosti jeste da se izvrše reforme javnih preduzeća i ukonča preduzeća privatizacija bivših društvenih preduzeća. To je ono što je i ranije bilo planirano i što se do sada nije dogodilo, i imamo nekoliko novih elemenata koji bi trebali da doprinose stvaranju boljeg ambijenta za privredni rast Srbije. I u okviru fiskalne politike predviđa se da osim toga što se namerava očuvati nizak fiskalni deficit, najverovatnije do 1% bruto domaćeg proizvoda, koji treba da obezbedi smanjivanje javnog duga na ispod 50% bruto domaćeg proizvoda u narednom periodu, sada se dodatno vodi računa o tome da se struktura poreza i struktura rashoda u većoj meri stavi u funkciji posticanja privrednog rasta Srbije. Tako, na primjer, Međunarodni monetarni fond sugeriše da se, da kažem, ispitaju mogućnosti za smanjenje ukupno fiskalnog opterećenja rada, zatim ponovo se, da kažem, sugeriše povećanje javnih investicija i unapređenje efikasnosti javnih investicija u svim fazama njihove realizacije. Također, da MMF ulazi i nešto što nije u njegove nadležnosti u užem smislu, a to je da se unapredi privredni ambijent, odnosno privredni sistem, kako bi malo slobodnije mogli da kažemo. To je ono što verovatno predstavlja za sada najslabiju kariku u privredi Srbije.
Vi ste inače ukazivali da je Srbiji neophodan novi aranžman na, da kažemo, na konsultativnoj bazi.
Da, ja mislim da je dobro da zemlja kao što je Srbija ima aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom. Prosto statistički je moguće empirijski proveriti da je Srbija vodila bolju ekonomsku politiku u periodima kada imala sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom. U tom periodima u Srbiji je ostvarivan veći privredni rast nego u periodima kada nije bilo tog aranžmana. Inflacija je bila niža, fiskalni deficit su bili niži i generalno je sprovođena bolje i odgovornija politika nego u periodima kada nije bilo tih aranžmana. Ja mislim da Međunarodni monetarni fond zemlji kao što je Srbija može da pomogne na veći broj načina. Jedan je da pomogne u samoj izradi programa ekonomskih politika i reformi, gde on ima iskustvo stečeno širom sveta, u njemu radi veliki broj relativno dobrih ekonomista koji mogu da osmisle takve programe. Prednost tih ekonomista je što nisu zavisni od vlade. Naši domaći činovnici pa i stručnjaci koji rade u državnim organima često su pod pritiskom pretpostavljenih da rezultate na neki način našteluju u skladu sa onim što oni žele da dobiju. MMF nema tu vrstu podređenosti u odnosu na vladu, tako da mu to daje, da kažem, slobodu da više analitički utemeljenije analizira stanje privrede Srbije i daje preporuke. Iz ovoga proizilazi još jedna važna posledica, da ipak međunarodni kreditori dalje više veruju procenama, zatim Međunarodnog monetarnog fonda kada je u pitanju privreda Srbije, nego našim državnim organima, a to direktno utiče da mi možemo da se zadužujemo po nižim kamatnim stopama, da imamo veće strane investicije.
U razgovoru sa predstavnicima i članovima East West instituta u Njujorku, predsjednica vlade Ana Brnabić, koja će večeras tradicionalnim udarcem u zvono zatvoriti njujoršku berzu, istakla je da je Srbija u protekle tri godine značajno transformisala svoju ekonomiju, što potvrđuju ekonomski pokazatelji i priznanja upravo međunarodnih institucija. Prošle godine Svetska banka je, na primjer, proglasila Srbiju liderom u sprovođenju reformi u jugoistočnoj Evropi, povećan je kreditni rejting zemlje. Premijerka je, da kažem, i to posebno izdvojila, da smo lider u privlačenju direktnih stranih investicija, ilustrujući to podatkom da je samo u prvih pet mjeseci ove godine neto priliv iznosio više od 1,1 milijarde evra, što je 15,8% više nego u istom periodu u prošle godine. Zatim tu je trend povećanja izvoza, pre svega izvoza IT usluga. Dakle, može se reći da je ovaj savjetodavni aranžman sa MMF-om i priznanje za učinjeno.
Pa ja mislim da u određenoj mjeri jeste. Prethodni aranžman Međunarodni monetarni fond doživljava kao uspešan i on bi želeo da sačuva taj uspeh. Znači, Međunarodni monetarni fond predstavlja na nivou sveta neku vrstu savjetnika, a on kao i svaki savjetnik želi da se na neki način dokaže dobrim primjerima. Zemlje kao što su Srbije u prošlosti su često u određenom periodu dok je postojao sporazum s MMF-om postizale dobre rezultate, ali su i često nakon isteka tog sporazuma kvarila. Na neki način MMF želi kroz ovaj aranžman da dodatno poveća šansu da mi nastavimo sa ostvarivanjem dobre politike u onim segmentima u kojima je to postignuto tokom prethodne tri godine. I svi ti podaci i procene koje je premijerka navela su tačni, međutim pak oni ne daju kompletnu sliku o stanju privrede Srbije. Znači, Srbija i dalje loša stoji kada je u pitanju privredni ambijent. Ako gledamo njenu poziciju...
A u kom smislu? Gde?
Pa još uvijek u Srbiji, recimo, funkcionisanje državnih organa i usluge državnih organa su na dosta niskom nivou. Postoji visok stepen korupcije, politika konkurencije nije na visokom nivou i kada gledamo uopšte sistemske te uslove, Srbija se nalazi među lošije plasiranim zemljama na nivou cele Evrope. Tu obično delimo posljednja mjesta sa Makedonijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom. To je recimo nešto što nije u fokusu Međunarodnog monetarnog fonda, o tome više vodi računa Evropska unija, ali ni Evropska unija ne može da reši te probleme koje postoje u tim oblastima ako ne postoji izvorna unutrašnja politička volja. Niko ne može da, recimo, obezbedi da na odgovarajuće mjesto u javnim preduzećima i u državnoj upravi da dođu pošteni, kompetentni ljudi, to moramo sami da uradimo. Ne može MMF ili Evropska unija da nam postavlja direktore ili pomoćnike ministara ili slično. Znači, mi još uvijek nemamo u tom elementarnom smislu efikasnu državu.
Šta je neophodno kako bi se nastavio privredni rast koji je nesporan? Dobar deo reformi je urađen, treba očuvati postignuto, nastaviti istim pravcem, da dobro, da se tako izrazim, kormilarimo uzburkanim vodama međunarodnog tržišta, evo u ovom slučaju uz navigaciju MMF-a.
Mi smo ostvarili, uspostavili makroekonomsku stabilnost tokom prethodne tri godine, što Srbija inače nije u prošlosti uspevala u dugom vremenskom periodu. Srbija je kuburila kao bivša Jugoslavija sa visokom inflacijom, sa vrlo nestabilnim deviznim kursem.
Sa visokim javnim dugom.
Sa visokim javnim spoljnim dugom. Da. To je za sada, da kažem, stavljeno pod kontrolu. Kad je javni dug u pitanju, to oni dodatno treba da se smanjuje i to treba da bude trajna politika Srbije u narednim decenijama. Nije uspjeh ako inflacija bude stabilna u periodu od tri godine, ona treba bude stabilna i u narednim decenijama. Međutim, da bi Srbija brže rasla, neposredan uslov za to su visoke ukupne investicije. Ne samo strane, nego i domaće privatne i domaće državne. Ukupne investicije u Srbiji su još uvijek vrlo niske i one su prošle godine iznosile oko 18% bruto domaćeg proizvoda. Na početku ove godine su povećane, ali dalje ne prelaze 20%. Znači, sa tako niskim investicijama ne može da se računa na dugoročno održiv privredni rast. Na ovu visoku stopu rasta od 4,6% u prvom kvartalu uticali su i neki jednokratni faktori, a to je da je ona izračunata poređenje sa vrlo lošim rezultatima iz prvog kvartala prošle godine. Tada smo imali probleme u elektroprivredi, imali smo velike hladnoće koje su uticale negativno na građevinarstvo, imali smo loše uslove za poljoprivredu koja se rasporedila statistički na celu godinu, tako da za stope rasta od 4-5% koje bi Srbija trebala da ostvaruje ako želi da sustiže zemlje centralne, istočne i zapadne Europe, potrebno je da investicije budu negde najmanje oko 25%. Pri čemu je važno da ključni deo tih investicija budu domaće investicije. Domaće privatne investicije su one što donosi povećanje na nivou razvijenosti u svim zemljama sveta. Strane investicije mogu da pomognu na razne načine, ali velika količina stranog kapitala u Srbiji nakon određenog perioda dovodi do odliva sredstava u Srbiji poslom povlačenja dividendi, ponekad i kapitala i sl. Nijedna zemlja na svetu se nije razvila tako što se decenijama oslonila na strana sredstva. Znači, mi moramo da povećamo sopstvena, pre svega privatna, potom i državna ulaganja. Ona su mnogo manje od potrebnih. Da bi se povećala privatna ulaganja, potrebno je da se stvori bolji ambijent za investiranje i za poslovanje, a za, recimo, povećanje javnih investicija potrebno da imamo efikasniju državu i to i Međunarodni monetarni fond pominje u svom izveštaju, gde mi ne uspijemo da realizujemo ni relativno niske planirane javne investicije, što se vidi po tome kako se, na primjer, rokovi za završetak koridora 10 produžavaju iz godine u godinu. To može svako da provjeri na internetu, planirano je da se završi do kraja 2016. pa do kraja 2017. pa do početka turističke sezone 2018. Biće dobro ako se završi do kraja.
Dakle, na to MMF ima primedbe. A šta najviše pohvaljuje? Evo, da spomenemo i da od početka godine imamo porast BDP-a, imamo smanjenje javnog duga ispod 60% i tako dalje.
Pa pohvaljuje pre svega ono što se odnosi na makroekonomsku stabilnost, znači imamo nisku i stabilnu inflaciju, da imamo fiskalni suficit u ovoj godini, mada gledajući malo detaljnije, taj fiskalni suficit i nije baš najpoželjniji, bilo bi bolje da imamo mali fiskalni deficit, znači opadanje javnog duga je dominantno pod uticajem kretanja fiskalnog deficita ili suficita, ali na njega utiču i promjene kurseva. Pa recimo, prethodne dvije godine imali smo brži pad zbog toga što je dolar slabio, sad je dolar počeo da jača, pa iako imamo suficit, dug je malo počeo da raste u odnosu na GDP. Znači, MMF je pohvalio ono što je urađeno u oblasti makroekonomske stabilnosti, tu su ostvareni zaista nesporni rezultati. Ostvareno su poboljšanje i u nekim drugim oblastima, recimo posljednje tri godine došlo je do poboljšane naplate poreskih prihoda, ali to poboljšanje je toliko da je njim tek nadoknađeno ono pogoršanje koje se dogodilo tokom 2013. i 2014. godine. Tad smo imali veliki pad naplate poreskih prihoda, odnosno imali smo pogoršanje finansijske discipline.
Da, ali ovaj savjetodavni aranžman znači da se taj trend uspešnih reformi koje jesu sprovedene nastavi, dakle da se istraje na tom putu zadovoljavajuće ekonomske politike. Ono što nije završeno iz prethodnog aranžmana, to je reforma javnih preduzeća na čemu bi trebalo, što bi trebalo završiti, to o tome ste i govorili. Koliko se tender za izbor strateškog investitora za RTB Bor i stečaj Azotare takođe uklapaju, da kažem, ovaj aranžman, jer bi te firme trebalo da se osposobe za rad bez državne pomoći. Evo, interesovanje za RTB Bor je veliko, a sa velikom pažnjom se gleda i na radnike i čitavu situaciju u Azotari.
Za celu srpsku privredu, pa i za budžet Srbije, bilo bi važno da se, da kažem, konačno reše problemi u petrohemijskom kompleksu i u nekoliko krupnih bivših društvenih preduzeća koje su sada u državnoj svojini. Kada je u pitanju petrohemijski kompleks, prvi je na red došla Azotara Pančevo, koja već decenijom ima problema sa poslovanjem, nije uspela rentabilno da posluje, čak i u periodima kad su naftni derivati i gaz bili vrlo jeftini. Znači, ako to ne uspije u takvim periodima, još su manje šanse da će dobro da posluje u nekim periodima kada dođe do poskupljenja njihovih glavnih inputa. I prosto je pomalo i neprirodno da država toliko pomaže jedno preduzeće koje zagađuje prirodnu okolinu. Znači, država bi trebala takvom preduzeću da naplaćuje dodatne poreze, znači, ako to za radnike koji tamo rade možda zvuči surovo, ali svakde uobičajeno da zagađivač plaća štetu koju nanosi društvu, a ne da se subvencionišu. Kada je Bor u pitanju, tu je recimo do povoljne okolnosti u posljednjih 15 godina došlo do značajnog rasta cena bakra. I neke prognoze najavljuju da će to da se nastavi i u budućnosti. Uz veću cenu bakra i uz otvaranje novih nalazišta postoje šanse da se to preduzeće, da kažem, uspešno privatizuje i da nakon toga počne da uspešno posluje. Važno je da se, da kažem, kao investitor pojavi neko koji ima relativno veliko iskustvo u toj delatnosti i koji ima dosta novca koje je potrebno uložiti u to preduzeće. I ja mislim da je model dokapitalizacije koji je najavljen dobar, zato što će novac otići u napređenje poslovanja tog preduzeća, a ne u državni budžet, tako da to povećava šanse da ono u budućnosti uspešno posluje. Naravno, da kažem, njegovo poslovanje će i u budućnosti biti pod velikim uticajem cena bakra. Ako bi cene bakra naglo pale, kao što je to bivalo u prošlosti, ni taj neki novi vlasnik ne bi lako poslovao u Boru.
Koliko je ovaj savjetodavni aranžman sa MMF-om štit od spoljnih nepredviđenih šokova i na koje se obično misli kad kažu da je priznanje za učinjeno, ali i zaštita od spoljnih šokova? U kom smislu?
Pa, osnovni spoljni šokovi, da kažem, koji utiču na prirodu Srbije, pre svega kretanje privredne aktivnosti u zemljama Evropske unije. Znači, pokazuju statistička istraživanja razna, da kada Evropi ide dobro, to znači kada stare zemlje rastu 2-2,5%, Srbija može da raste 4-5%. Da li ćemo mi to da iskoristimo, ne, to je drugo pitanje. Drugi šok je cena energenata, koja je također značajno utiče na prirodu Srbije. I treće su razne intervalutarne promjene. Znači, prosto, ja mislim da MMF može da nas zaštiti od spoljnih šokova na taj način što mi u neke nove krize nećemo ući sa velikim nivom javnog ili spoljnog duga, sa velikim deficitima. Zemlja je u najgoroj poziciji kada se takav šok dogodi, a ona je već u problemima. To je otprilike, ako bi htjeli slikovito da poredimo, neko ko ima već problema sa nekom hroničnom bolešću, a onda mu se dogodi neki napad neke druge akutne bolesti, tad su veće šanse da, recimo, veći je rizik da ishod bude nepovoljan. Tako je slučaj države. Znači, MMF predlaže one politike koje bi nas učinili dugoročno otpornim na neke moguće nepredviđene šokove na svjetskom tržištu.
Govorili ste o tome na šta MMF kroz ovaj, da kažemo, takozvanu čuvar kuću obraća pažnju. Treba tu dodati i smanjenje poreskog opterećenja privrede i rada, zatim činjenicu da će Centralna banka nastaviti sa daljim jačanjem procesa dinarizacije. Kako vi to komentarišete, evo da krenemo od smanjenja poreza privredi?
To su sve predlozi koji su u Srbiji aktuelni već duže vremena, najmanje 10 godina, i da kažem, oni kad su u pitanju porezi na rad moraju da se uklope u neki opšti okvir za fiskalnu politiku. To znači da kombinacija tog smanjenja poreza, povećanja zarada i penzija, zatim eventualno povećanje javnih investicija bude takav da i nakon svih tih promjena fiskalni deficit i dalje bude oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Ako sve to imamo u vidu, onda recimo to znači da to smanjenje ne može da bude nešto naročito veliko. Možemo da smanjimo fiskalno opterećenje rada za 2 do 3% poena. Veće smanjenje bilo moguće samo ako bi povećali neki drugi porez, kao što je porez na dodatu vrednost. To su neke zemlje uradile u prošlosti. Kod nas izgleda za sada ne postoji spremnosti da se tako nešto uradi. Kada je u pitanju dinarizacija, to je nešto što Centralna banka u Srbiji deklariše kao cilj najmanje isto 10 godina. Sad su nešto veće šanse da se to i ostvari, zato što imamo nisku i stabilnu inflaciju, imamo nizak kurs, ali ni u takvim okolnostima to ne ide lako. Na što najbolje ukazuje primjer Hrvatske, koja ima već 20 godina vrlo nisku inflaciju i skoro fiksan kurs, a i dalje najveći deo štednje u Hrvatskoj se nalazi u stranim valutama i najveći deo kredita je odobren u stranim valutama.
Da. Kad kažemo za ovaj aranžman da je savjetodavni ili tehnički, kaže se obično da je podržan instrumentom za koordinaciju politika. Kada je, zašto se tako naziva i imate li iskustva drugih zemalja u njegovoj primjeni?
Pa ovo je, mi Srbiji jedna od prvih zemalja koja je ušla u ovaj aranžman, a one koje su ušli pre nas relativno su skoro ušle, tako da još uvijek je rano da se ocenjuje kakve će biti njegove rezultate. Možda smo mi jedna od tih zemalja na osnovu kojih će se ocenjivati u budućnosti koliko je taj aranžman da kažem uspješan. Specifičnost njegova jeste da zemlji koji ulazi u njega nije potreban novac Međunarodnog monetarnog fonda, znači da Međunarodni monetarni fond ne može da na neki način uslovljava tu zemlju intenzivnije, da kažem programi do kojih se dođe, rezultat su dogovora, obostranog pristanka, dobre volje. Znači, mi smo naveli argumente zašto je Srbiju da ima, dobro da ima takav aranžman. Nema element tako moćne poluge kao onda kad je reč o stand-by aranžmanu. Znači, kada je stand-by aranžman u pitanju, tada zemlja je pritisnuta više i mora da sprovodi ono što je dogovoreno. Sada će biti manje toga, tako da je više to sada, da kažem, više će zavisiti od savesti i odgovornosti vlade.
Neki prioriteti ovog aranžmana su i usklađivanje regulatornih i nadzornih okvira sa standardima Evropske unije, kao i rešavanje izazova u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. I to je također tema, pretpostavljam, susreta u okviru ovog aranžmana.
Da, poznato je da Međunarodni monetarni fond i Evropska unija intenzivno sarađuju i da se predstavnici Evropske unije u velikoj meri oslanjaju na analize, procene i predviđanja Međunarodnog monetarnog fonda. Oni često nemaju taj kapacitet stručaka koji u Srbiji se nalazi ili vezan za Srbiju, koji tako detaljno analizira stanje naše privrede, i oni međusobno intenzivno sarađuju, da kažem, u raznim oblastima. Kada je u pitanju taj konkretna tema, mislim da su problemi vezani za razmenu podataka koje se odnose na određena preduzeća, gde mi iz nekog razloga, ne znam da se radi o administrativnom problemu, o javašluku ili o nečem dubljem, nismo pristali da razmenjujemo podatke sa drugim državama. Ja ne verujem da mi recimo učestvujemo u finansiranju terorizma i slično, pre ako postoji neke neregularnosti, one su vezane za korupciju i neke druge aktivnosti, možda kriminal, organizovani kriminal, a terorizam ja mislim da se isključi u našem slučaju.
Dakle, jasno je i to je rečeno da treba očuvati postignuto, nastaviti istim pravcem. Očekujete li i šta je to na što biste vi posebno skrenuli pažnju do 2021. pošto toliko traje ovaj savjetodavni aranžman?
Pa ja bih generalno rekao da je dobro što smo mi uspostavili makroekonomsku stabilnost, ali ne treba da se previše zadovoljavamo time. To treba da bude uobičajeno stanje, treba sada da se fokusiramo na završetak strukturnih reformi, to su one aktivnosti vezane za preduzeća, i da unapredimo privredni ambijent, da konačno uspostavimo jednu efikasnu državu koja će sudovi raditi efikasno po zakonu, koja će korupcija biti relativno na niskom nivou, koja će državni organi da budu kompetentni, posvećeni. Znači, to je nešto što Srbija nije uspevala da ostvari u većem delu svoje novije istorije. Nije to baš lak zadatak, ukorenjeni su, da kažem, sasvim drugačiji obrasci ponašanja, ali prosto mnoge zemlje su pokazale da je to moguće promeniti.
Puno vam hvala na učešću u ovom razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta i urednik kvartalnog monitora. U nastavku emisije o pristupu Donalda Trumpa spoljnoj politici posle sastanka sa Vladimirom Putinom. Gosti Nevene Kostadinović su Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije i Mirko Dautović, stručnjak za Bliski istok. Ostanite uz prvi program radija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Sati i 33 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, a u nastavku, kao što je najavljeno, o spoljnoj politici američkog predsjednika Donalda Trumpa i rezultatima rusko-američkog samita u Helsinkiju. U studiju su Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I stručnjak za Bliski istok Mirko Dautović. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Promene izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa postale su na neki način sastavni deo međunarodne političke scene. Protivrečna, nepredvidiva Twitter diplomatija i njene pojašnjenja zabavljaju šire narodne mase, ali s druge strane ozbiljne analitičare i političke stratege ostavljaju u nedoumici. Pošto je u Helsinki oslobodio Putina od odgovornosti za mešanje Rusije u američke izbore, u Beloj kući je izjavio da je mislio suprotno od onoga što je rekao, a onda ponovo da je imao odličan sastanak s Putinom, ali da su lažljivi mediji pokušali da umanje njegov značaj. Iako nas ove promjene na neki način više ne mogu iznenaditi, Mladene, prvo pitanje za vas, kako uopšte danas mogu da se tumače Trumpove poruke?
Pretpostavljam da je u svakoj od njegovih protivrečnih izjava poslednjih nedelja i pre i za vreme i posle samita bilo pomalo istine. U zavisnosti od datog trenutka, Trump se više fokusira na svoj sobstveni tretman u domaćim medijima, na američku poziciju u globalnom sistemu ili na neke treće stvari kao što su novembarski izbori, takozvani midterm izbori za Senat i Kongres. I u tom smislu ne treba se, čini mi se, strogo vezivati za jedan okvir tumačenja onoga svega što smo od Trumpa mogli da čujemo ovih poslednjih dana. Činjenica je da je ovaj samit u Helsinki u pogledu ishoda, onako kako smo za sada informisani, bio vrlo skromnih dometa. Međutim, ostala je taj kuriozitet da su najveći deo razgovora Trump i Putin zapravo vodili u četiri oka, uz prisustvo prevodilaca, ali bez najbližih saradnika, i da mi zapravo i nemamo još uvijek pouzdane podatke o tome šta je tačno dogovoreno i šta su zapravo bile teme. Ono što možemo da nagovestimo iz nekih izjava i iz izveštaja iz druge ruke, to je da su se od važnih tema dotakli sporazuma o naoružanju, koji su jedno osjetljivo pitanje u rusko-američkim odnosima, a često zapostavljeno. Misli se na takozvani START sporazum o ograničenju, smanjenju strateških kapaciteta obeju strana, koji bi trebalo da bude produžen nakon 2021. godine, jer mu ističe rok, i na sporazum o nuklearnim kapacitetima srednjeg dometa, za koje Rusija godinama već tvrdi da je Sjedinjene Države već godinama tvrde da ga Rusiji krše, a koji u velikoj meri predstavlja jedno od pozitivnih nasljeđa hladnog rata, u smislu da ograničava mogućnost da dođe do otvorenog konflikta ovih strana, naročito u europskom teatru. Ukoliko je ovo jedna od tema koje su imali na dnevnom redu i ukoliko tu vidimo neki pozitivan pomak u narednih godinu ili dve, onda ćemo moći da kažemo da je bar nešto pozitivno proisteklo iz ovog samita u Helsinkiju.
Iako ne znamo sve detalje o sastanka između Putina i Trumpa, Mirko, po vašem mišljenju, da li se može verovati u ono što se danas dogovori sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država?
Pa, dakle, mislim da je njegova čitava metoda šok, da nikad ne možete znati na što možete da računate sa njim. Dakle, on vas drži u stanju neizvesnosti, što ja mislim dobra poslovna strategija, ali vrlo loša strategija u diplomatiji i međunarodnim odnosima, jer njegovi partneri, saradnici, dakle, da li govorimo o Evropljanima, da li govorimo o Kim Jong-unu, da li govorimo o Putinu, vrlo rado će iskoristiti priliku da sklope sporazum, ali su potpuno svesni da moraju da prave i plan B i da postoji, dakle, mogućnost da on otkaže neki, bilo iz svojih unutrašnjih razloga, bilo zato što mu je tako dunulo i promenio je mišljenje, ali da na izgled to, dakle, možete imati dogovor s njim, ali sam sasvim siguran da Rusi imaju i varijantu 2 i 3 i 4, baš kao što Severna Koreja ima, i da isto tako pretnje koje Trump šalje, bilo recimo Iranu ili svojevremeno Severnoj Koreji, upravo na isti način mogu da budu shvaćeni kao neozbiljne. Dakle, vi zapravo ne znate da li je on ozbiljan u svojim pretnjima, baš kao što i ne znate da li je ozbiljan u svojim obećanjima i dogovorima.
Dostanemo malo na toj pretnji Iranu, to je danas svetska vest dana. Naime, Trump je reagovao na pretnji iranskog predsjednika Hasana Rohanija da je rat protiv Irana majka svih ratova, i poručuje da nikada ne pretite ponovo Americi ili ćete pretrpeti posljedice kakve je malo ko kroz istoriju pretrpeo. Svetski mediji ocenjuju da su te reči Trumpove najratobornije upotrebljene na njegovom Twitteru nalogu. Znamo da se Amerika povukla iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Ako sve to imamo u vidu, kakve su onda posljedice takvih poruka?
Dakle, ja sam neko ko se uvek boja da izbije upravo rat između Izraela na jednoj strani, dakle, i Sjedinjenih Država iza Izraela i Saudijske Arabije na njihovoj strani, Emirata, protiv naravno Irana. Ali u ovom slučaju bih rekao da u pitanju prosto vrežanje jednog matorog lava, da tako izrazim, a da u ovom slučaju, dakle, zapravo nema opasnosti od izbijanja u ovom trenutku rata između Irana i Sjedinjenih Država i celog tog bloka. I prvenstveno zato što mislim da upravo je kao deo dogovora sa Putinom, dakle, vi ste imali situaciju, ovaj Trumpov boravak u Helsinkiju je bio samo kraj nečega što se odvijalo prethodnih mjesec dana, to su, dakle, letenja Johna Boltona, njegovog savjetnika za nacionalnu bezbednost, u Moskvu, i odlazak vrlo čestih premijera Netanjahua, izraelskog premijera, u isto u Moskvu. Dakle, obojica su dolazila Putinu na Prag, dakle, da je jedna tema morao biti Iran. Naprosto ne možete rešiti Siriju, koje je goruće pitanje, bez računice sa Iranom, koji nije ruska marioneta, nego je sila koja ima sobstvene ciljeve, sobstvene strateške da, ciljeve. I ja sam prilično siguran dakle, da Rusija nije ostavila Iran na cedilu povodom ovoga. I dakle, da je nediranje Irana izuzetno bitno podnose Rusije i Amerike.
Mladen, jel mislite da i ovdje možemo da očekujemo preokrete, da onda Trump se probudi jednog jutra i kaže da nije mislio to što je rekao za Iran?
Sklon sam gotovo u svemu da se složim sa Mirkom i onim što je rekao. Naravno da možemo da očekujemo načelno govoreći i naivno je odbacivati bilo kakvu mogućnost ako nas istorija išta uči i naša lokalna i globalna. To je da je naivno odbacivati ikakvu mogućnost da rat izbije čak i kad se to čini najmanje verovatnim. Međutim, ono što je, ono gde bih se ja nadovezao na ovo što je Mirko govorio, jeste taj odnos prema Iranu koji se kod Donalda Trumpa zapravo ne menja, i to je jedna od stvari na kojima on insistira vrlo rigidno još od predsjedničke kampanje i po mom ličnom mišljenju jedna od najgorih politika koje sa sobom nosi Trumpova administracija, to su američko-iranski odnosi. Težnje da se po svaku cenu raskine nuklearni sporazum, najverovatnije samo iz razloga što ga je postigla Obamina administracija, uz naravno terciranje onih članova administracije koji bi po svaku cenu zaoštrili odnose, a tu pre svega mislimo na te neokonzervativne repove koji se vuku još iz administracije Georgea Busha mlađeg. Dakle, to nisu pozitivni aspekti. Ono što jeste dobro, to je da Amerikanci po ovom pitanju jesu u stalnom kontaktu, ako ne baš koordinaciji sa Ruskom federacijom. To se videlo i prilikom američkih udara u Siriji. Njihova dva generalštaba su na konstantnoj vrućoj liniji, što bi se reklo. I u tom smislu se ja slažem da je u ovom konkretnom slučaju više reč sa obeju strana, iranske i američke, o nekoj vrsti propagande i mobilizacije domaćeg javnog mnjenja za političke ciljeve, nego što nam preti neposredna ratna opasnost. Ali, kažem, u svakom slučaju oprez je uvek poželjan u ovakvim situacijama.
I Amerika i Rusija su svetske sile koje svakako, i pomenuli smo Siriju, bitno utiču na tok rata u Siriji, i posle ovog sastanka u Helsinkiju ipak je došlo do određenih promjena. Francuska i Rusija su prvi put zajedno odlučile da dostave humanitarnu pomoć u Siriji, i u zajedničkom saopštenju je navedeno da ruski avion treba da dopremi 50 tona medicinske pomoći i drugih potrepština koje je obezbedila Francuska. Gospodine Dautoviću, da li je ovo isto rezultat samita i kako ste razumeli tu saradnju Rusije i jedne zapadne zemlje u Siriji?
Francuska, mislim pod Macronom, Francuska inače krenula ka tim reuspostavljanju dobrih odnosa sa Putinom, sa Rusijom, sa Putinom Rusijom, što je nešto što se vrlo pokvarilo, ti odnosi za vreme Olandovog mandata. Tako da mislim da Francuska generalno predvodi evropsku politiku na Bliskom istoku. Ako ona postoji, onda je Francuska predvodi. I da u tom smislu je to dobar znak i za odnose same Evrope sa Rusijom. Ali dakle, problemi sa Rusijom, evropski problemi sa Rusijom, da, na izgled to se tiče Sirije, dakle Putinova podrška Asadovom režimu, a evropska protivljenje Asadovom režimu, ali mislim da je mnogo veći problem između Rusije i Evrope Krim, ruska aneksija Krima, podrška Donjecku, dakle separatističkim snagama u Ukrajini, i rizik koji Evropljani vide u eventualnoj invaziji Ruskoj na Pribaltičke republike. Dakle, to je jedan scenarij kojeg se Evropa naročito strahuje. Tako da mislim da bilo kakav uspešna zajednička misija poput ove humanitarne, dakle da Francuzi obezbeđuju zalihe potrepštine, a koje Rusi prevoze, je dobra stvar. I dakle, jača odnose između same Evrope i Rusije na direktan način.
Ono što se još desilo u međuvremenu od sastanka Putina i Trumpa u Helsinkiju je da je Izrael evakuisao pripadnike snaga sirijske civilne odbrane, poznate kao bele šlemove, iz ratne zone na jugu Sirije i prebacio ih u Jordan, i to se na neki način do nedavno nije moglo zamisliti. Pa da objasnimo prvo slušalcima šta su u ovom slučaju beli šlemovi i zašto se Izrael baš na ovaj korak odlučio.
Da, dakle, beli šlemovi, imate dakle dve priče. Jedna je dakle i sa strane Asadovog režima, druga je samih belih šlemova koje je dakle raširen na zapadu. Dakle, ja ću ukratko reći obe stvari. Dakle, beli šlemovi su organizacija autohtona organizacija, sama je nastala i ona se aktivna je bila i još uvek je na teritorijama gde Asadov režim nije imao kontrolu, a gde je pak vršio bombardovanja bilo artiljerijom, bilo avijacijom. Ti ljudi su, dakle, dobrovoljci koji su se organizovali i da spašavaju ljude iz ruševina nastalih posle bombardovanja, da im pružaju pomoć i da ih odvode u bolnice. Njihova druga misija pak je bila da, recimo, uzimaju uzorke iz tla i iz vazduha kada se navodno radilo o hemijskim napadima Asadovih snaga na ta pobunjenička uporišta i da dostavljaju podatke o tome Sirijskoj observatoriji za ljudska prava koja je, dakle, nevladina organizacija koja se sedišem u Londonu i međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja i naravno sa tim i zapadnim vladama i Ujedinjenim nacijama. Dakle, to je bila njihova, dakle, misija i nešto što su oni radili. S druge strane, Asadov režim njih smatra za teroriste. I dakle, imate vrlo iscrpnu, ja moram pitati propagandu, dakle, naginjem ovoj prvoj strani, dakle, moje mišljenje da su Beli šlemovi zaista humanitarna organizacija, koja je takođe politički angažovana, dakle, bez sumnje. S druge strane, dakle, imate Asadovu stranu, dakle, oni tvrde da su u pitanju teroristi, neko ko režira zapravo te napade hemijskim oružjem, dakle, imate u tu svrhu, imate čitavu plejadu snimaka, video snimaka koje su, dakle, sirijske snage, Asadove, da kažem, propagandne snage izdvojile, gde se vidi kao da deca koje ovi spašavaju liče, dakle, da u suštini kao više puta spašavaju isto dete i da je sve to zapravo jedna velika nameštaljka koju, dakle, a koje zapravo poenta je da su ovi, poenta je da su Beli šlemovi zapravo neka vrsta propagandnog krila islamističkih pobunjenika.
Ali opet Izrael se na taj korak odlučio da ih povuče. Zašto?
Dakle, s jedne strane, dakle, imate u poslednjih dve nedelje došlo do fantastične ofanzive sirijskih snaga i ruske avijacije na jug, na jugu Sirije, gde je, dakle, bilo poslednje, jedna od poslednjih zona koje kontrolišu pobunjenici i veliki broj ljudi je počeo da se premešta ka Golanskoj visoravni. Dakle, to je teritorija Sirije koju je Izrael okupirao 73. i anektirao. I dakle, imali ste u vrlo uzanom pojasu koji je dužine 100 km, neki tako 120 km, ali vrlo male širine, ogroman broj ljudi. Tu bi se desio moguće, vrlo moguće masakar, neka forma ratnog zločina, jer pogotovo na tim Belim šlemovima. I mislim da je nikome to nije odgovaralo, dakle, ni samoj Siriji, ni Izraelu se to ne bi svidjelo da se desi, dakle, baš pred njihovim očima, ni Rusiji, nikome, dakle, nije odgovaralo. I mislim, dakle, da je kao deo dogovora, da li Netanjahova, Trumpa, Putina, dakle, svakako je tu bilo, Rusija bila vrlo uključena u to, se obezbedilo, dakle, da Netanjahu otvori dva granična prelaza, dakle, ta linija je zatvorena od 73. Tu ne postoji granični prelaz, to je prosto linija primirja, i da se, dakle, su negde oko 25.000, verujem, individua koji su ili Beli šlemovi ili članovi porodica Belih šlemova su evakuisani preko Golanske visoravni, dakle, koja je pod izraelskom okupacijom, u Jordan. I mislim da je to bio neka vrsta dogovora u kojoj su svi bili uključeni, ali naravno koji će svi da poreknu i da kažu da su samo Amerikanci i Izraelci bili uključeni u to. Na taj način svi su zadovoljeni. Asad može da tvrdi da su Beli šlemovi izraelski agenti, što je molim dokazano. Izraelci mogu da tvrde da su oni zapravo za ljudska prava, gde su zapravo spasli su na taj način toliki broj ljudi.
Mladine, kako ste vi razumeli ova dešavanja u Siriji najnovija?
Upravo ovako, i rekao bih da u izvesnom smislu, ako uopšte u ovako osetljivim vremenima imamo pravo na tako nešto, u izvesnom smislu to možemo da vidimo dozu optimizma, baš vezano za ovo što je poslednje rečeno, dakle, da postoji jedna elementarna doza odgovornosti, ne samo za očuvanje ljudskih života i ljudskih prava, nego za najnužniji minimum koordinacije između zainteresovanih aktera.
U kojoj su svi zadovoljeni na terenu, neki način.
U kojem je zadovoljen minimum strateških interesa, jer kada se dođe dotle, i to se odnosi i na Rusiju i na Izrael i na Sjedinjene Države i na Iran i na brojne druge aktere na Bliskom istoku, kada se dođe dotle da su vitalni interesi bilo kog od aktera ugroženi, onda pitanje ljudskih prava i očuvanja života i bezbednosti neminovno padaju u drugi plan. Dakle, ako još u ovakvim koordinacijama možemo da postignemo to da rezultat bude sprečavanje humanitarne katastrofe ili masovnih zločina, onda imamo pravo da budemo barem privremeno zadovoljni.
I da li onda Sirija jedan od rezultata američko-ruskog samita?
Sirija je nedvosmisleno bila tema i to jedna od najvažnijih uz ove sporazume o kontroli naoružanja i pitanje američkih sankcija Rusiji, i sasvim sigurno je neka vrsta dogovora postignuta. Ovo u tom smislu možemo da tumačimo i kao jedan od rezultata takvih dogovora, ali naravno još uvijek smo daleko od nečega što bi ličilo na trajno i održivo rešenje za Siriju i ceo region.
I šta sad posle Helsinkija, da li je poznatija američka strategija u odnosima prema Rusiji?
Rekao bih da nije, i rekao bih da to u velikoj meri zavisi i od same ličnosti predsjednika i od ličnosti i strukture ljudi koji ga okružuju, naročito kad je reč o pitanjima spoljne i bezbednosne politike. I ova kampanja celokupna protiv relaksacije odnosa sa Rusijom, a uz pozivanje na rusko mešanje u američke izbore 2016. godine, jasno je da može da bude u izvesnom smislu opravdana autentičnom zabrinutošću nekih aktera u samoj Americi za održanje i očuvanje američke demokratije. Međutim, za ostatak sveta čini mi se da je ipak daleko važnije i interesantnije u kojoj meri će Sjedinjene Države i Rusija doći do nekog sporazuma. I nakon ovog samita u Helsinkiju i one čuvene sad već konferencije za štampu Trumpa i Putina, Ash Carter, posljednji sekretar odbrane u Obaminoj drugoj administraciji, je dao izjavu kako je, gledajući sramotno ponašanje Donalda Trumpa na konferenciji sa Putinom, ima utisak kao da gleda kako se katedrala ruši, misleći na američku spoljnu politiku i na američku izuzetnu poziciju u svetskoj politici, što sa sobom nosi i određenu vrstu pozivanja na moć, ali i na moralnu veličinu američke pozicije na koju se oni vrlo često pozivaju. Meni se lično čini da je ta katedrala već odavno srušena, u najmanju ruku nakon invazije na Irak, i da je ovo prilika za same Amerikance da se u izvesnoj meri suoče sa greškama sopstvenog spoljnopolitičkog establishmenta, jer ukoliko se opravdanje za poraz demokratske stranke Hillary Clinton 2016. godine bude samo tražilo u ruskom mešanju, bojim se da je Amerika i ceo svet u mnogo većem problemu nego što to izgleda.
E sad, ima i onih koji kažu da upravo ove promene izjava američkog predsjednika su uticale na to da možda demokrate i mogu da profitiraju od tog navodnog mešanja u izbore. I znamo da je američki predsjednik posle svega pozvao Vladimira Putina da nastave razgovore na novom samitu na jesen u Vašingtonu. Mirko, koliko je to ostvarivo imajući upravo u vidu raspoloženje američke administracije prema ruskom predsjedniku?
Pa ja bih rekao da, sve ovo što je Mladen rekao, potpuno se slažem i dodao bih da je rusofobija praktično deo američke političke kulture. Naprosto to je nešto što ih je obrazovalo još 50-ih u doba sumanutog makartizma, dakle kad su videli komuniste svuda i lovili ih, i da je vrlo lako posegnuti za tim arhetipom, političkim arhetipom zle Rusije koja pokušava da dođe glave Sjedinjenim Državama. I mislim da su se demokrate toga uhvatile, i ja lično ne mislim da je to većini stanovništva bitno, američkog mislim glasača, ali to ne znači da nije bitno političkom establishmentu koji je sam još uvek prilično pod uticajem i oformljanje u doba hladnog rata, kako republikanskog tako i demokratskog, i demokratske partije, republikanske partije, i da će oni učiniti sve što je u njihovoj moći da onemoguće dalje korake saradnje između Amerike i Rusije, i da će u suštini Bela kuća ostati usamljena u tome da neće imati podršku ni Senata, ni Kongresa, ni sudske grane, naprosto neće imati mogućnost da iznese bilo kakvu politiku opuštanja veza između Amerike i Rusije, i dakle da će to ostati na nivou tih kontakata između Bele kuće i Kremlja. I mislim da će Trump, dakle, ja nemam neka sad vere, niti sam njegov obožavatelj, niti nešto verujem u njegove kapacitete, ali mislim da će se suočiti sa sve većim problemima da bilo šta uradi, dakle, čak i s tom malo kapaciteta koje ima da bilo šta uradi, jer naprosto opterećenje ovih veza sa Rusijom postaje stvarno sad veliko u političkom smislu. Dakle, ne nužno u izbornom, ali naprosto republikanci više neće moći baš da mu daju blanko podršku kao što su do sada davali ili prećutno mu davali.
I zanimljivo je i kako su o ishodu sastanka i ruski i zapadni mediji potpuno drugačije izvestili.
Pa to je bilo očekivano, naravno, i pogotovo s ruske strane. Ono što Rusija u najvećoj meri i traži u međunarodnoj politici, to je naravno sopstvena bezbednost i osiguranje sopstvenih granica i zone interesa na prvom mestu, i na drugom mestu priznanje da je ravnopravan akter u međunarodnim odnosima kao što je nekada bila, a što je u velikoj meri urušeno tokom 90. godina. Dakle, ovakav summit i bez nekih opipljivih rezultata Moskvi je praktično već dovoljan da se prikaže kao neka vrsta pobednika ili bar povratnika u najvišu međunarodnu arenu na velika vrata. S druge strane, američki mediji su duboko podeljeni na takozvane mainstream medije poput CNN-a, New York Timesa, Washington Posta i razne druge, onda ove velike medije, ali konzervativne poput Fox mreže, i takozvane alternativne medije i na levici i na desnici, koji su nešto manje kritični u pogledu odnosa sa Rusijom kad je reč o američkoj administraciji. Ono što smo mogli definitivno da vidimo prema istraživanjima javnog mnjenja, od kojih je posljednje rađeno baš u danima dok je trajao još uvek summit, to je da ova vrsta izveštavanja učinila da mainstream mediji uspeju u tome da donekle zainteresuju biračko telo više za pitanje američko-ruskih odnosa, i da sada nešto veći broj ljudi na to obraća uopšte pažnju i smatra da Donald Trump to ne radi kako treba. Istraživanja od pre nekoliko meseci su nam govorila da zaista, kao što je Mirko primetio, prosečnog američkog birača pitanje rusko-američkih odnosa ne interesuje u najvećoj meri.
Sad već nije to tako.
I pitanje je sada kako će se to klatno pomerati u narednih
meseci. Ali ako pričamo o tome ko je profitirao više od sastanka, Mirko, da li je Putin dobro iskoristio upravo ove podele unutar američkog društva?
Apsolutno spektakularno. Rusija, odnosno Putin, su odigrali sjajnu partiju, da li hoćete šaha ili pokera ili čega god, ali naprosto svi aduti su u njihovim rukama. A ja moram priznati, dakle, ja Rusiju ne gledam kao baš na veliku silu, dakle, ona jeste moćna zemlja, ali ona nije ni blizu SSSR-ovoj moći. Dakle, Rusija je zemlja koja ekonomski ne napreduje. Rusija je zemlja u kojoj, dakle, prosječna plata je, mislim, oko $300, 300-350 dolara. Ona ima velike probleme unutrašnje. I u to pre, s to malo stvari koje imaju, su apsolutno majestralno odigrali. Tako da, dakle, u roku od jednog meseca svi praktično idu u Moskvu da traže od Putina posredništvo, rešenje, učešće. Naprosto Rusija postaje nezaobilazna, bilo za bliski istok.
Je li to zato što ne znamo i ne možemo da razumemo pristup Donalda Trumpa spoljnoj politici, ili zato što je prosto Putin sigurniji saveznik?
Ne, mislim da je Putin prosto siguran saveznik. S polja gledano, on izgleda da drži sve karte i da je on u stanju da vam donese to što vi želite. Odnosno, kao neka vrsta pogodbe. On je u stanju da vam obezbedi to što vi želite za nešto zauzrat. I mislim da u tom smislu, dakle, Putin se odlično, dakle, i diplomatsko i vojno, ali i propagandno. Dakle, postoje, imate sada ovu senatsku istragu u Americi, dakle, koja je otkrila, zaista postoji rusko učešće, to nije sporno, dakle, ali rusko, mislim, učešće, dakle, u oblikovanju američkog javnog mnjenja. Ali ono je toliko suptilno, toliko je sjajno izvedeno. Ako mogu samo da dam jedan primer, dakle, u Americi vam je, nemate više javnih ovih mesnih novina, znate, lokalnih novina, tipa, ne znam, kao kad bismo ovdje imali našeg Pančevca ili Vranjske ili, ne znam, Kraljevske novine. To je ukinuto sve u dobu neoliberalizma, to je profitabilno, 70-80, to se sve zatvorilo. Otvorili su se Twitter nalozi, misteriozno, pre 3-4 godine, koji nose nazive tih starih novina, Chicago Daily Tribune, Tulsa Daily i tako dalje. Twitter nalozi koji samo šalju odlične mesne informacije. Dakle, u pitanju imate gužvu, tu izbegavajte, pukla cev, kao kad nekada Studio B pukla cev u Borče, to je na tom nivou. Potpuno beskorisne vesti, osim za onoga ko živi u tom gradu i kojem zapravo to život znači, te takve vrste informacije.
Onda nisu beskorisne.
Da, ne biste rekli da su bitne sa međunarodne pozicije, jel tako? Neko kao ono, koga briga što je u nekom predgrađu Tulsa u Oklahomi, više ne ide saobraćaj. Ispostavilo se, dakle, da sve te Twitter nalozi potiču iz jedne organizacije u Sankt Petersburgu, koja je, dakle, pod kontrolom ruske države. Dakle, pretpostavlja se da je u pitanju bilo izgrađivanje poverenja u te Twitter račune, ne bili se oni dana aktivirali u neke, da kažem, bitnije svrhe.
Hvala mojim gostima. Završavamo današnju emisiju. U studiju su bili Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije i Mirko Dautović, stručnjak za Bliski istok. Emisiju su uredile i vodile Olivera Simić-Milošević i Nevena Kostadinović, producent Vojislav Šarčević, ton majstor Žarko Bovan. Želimo vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.